Dunyo xabarlari,
xalqaro jarayonlar,
Markaziy Osiyo hayoti,
O'zbekistondagi bugungi vaziyat,
tahliliy suhbatlar,
siyosiy ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar,
sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
avvallari turkistonlik mehmonlarni alohida ehtirom bilan kutgan Turkiya bugun mamlakatda tobora ko'payib borayotgan turkistonliklarni ko'rishdan mamnun deyish qiyin.
Muhojirlar orasida ba'zilarining terrorla shug'ullanishi, ba'zilarining bu Suriyaga borganlar, bularning mavjudiyati Türkiye hükümetinde aha şu muhacirler biz için yakışmaz adamlar diyen bir fikir oldu.
Tafsilotlar dasturumuz devam eder.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga kadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Venesuela prezidenti Nicolas Maduro Yevropa ittifoqining yangi saylovlar o'tkazish talabini qabul qilmadi. Maduroga ko'ra, muxolifat yetakchisi parlament spikeri Juan Guaido o'zini muvaqqat prezident deb e'lon qilib, konstitutsiyani buzgan. Davlat rahbari muxolifat bilan muloqotga tayyor. CNN telekompaniyasining turk xizmatiga intervyu bergan Nicolas Maduroning aytishicha, Oliy sud va Adliya vazirligi Guaido harakatlariga yuridik baho beradi. Yevropa ittifoqi Maduro yangi saylovlarga rozi bo'lmasa, Guaidoni tan olishini bildirgan, biroq Maduro tashkilot talabini inkor etdi.
Venezuela seguirá su camino afortunado.
Yaxshiamki, Yevropa ittifoqiga tobe emasmiz. Bizni mensimay, o'zini katta olib gapirayotgan Yevropa elitasining Yevropa xalqiga aloqasi yo'q. Yevropa rahbarlari Donald Trump siyosatiga ergashuvchi lagambardorlar. Butun Yevropa Trump oldida tiz cho'kib turibdi. Venezuela bo'yicha siyosatga kelganda ham shunday deydi Venezuela rahbari. Maduro o'tgan yil mayda o'tkazilgan saylovlarda g'alaba qozonib, ikkinchi 6 yillik muddatga saylangan. Biroq muxolifat saylov soxtalashtirilganini aytadi. AQSh, Janubiy Amerikadagi ayrim mamlakatlar va Isroil yangi saylovlar o'tkunga qadar Juan Guaidoni vaqtinchalik prezident deb tan oldi. Maduro Washington bilan diplomatik aloqalarni uzib, amerikalik diplomatlarni mamlakatdan haydadi. Qo'shma Shtatlar muxolifatga qarshi kuch ishlatish yoki amerikalik diplomatlarga hujum qilish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini aytib, Maduroni ogohlantirdi. Rossiya AQShni Venesuelada davlat to'ntarishi uyushtirishga harakatda aybladi. Qo'shma Shtatlar Maduro hukumati va Venesuela xalqi o'rtasida ziddiyat bordek qilib ko'rsatishga intilyapti. Ammo asl vaziyat bundan ancha farq qiladi. Xalqning katta qismi Maduroni qo'llab-quvvatlamoqda, deydi Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenza. Venesuela muxolifati yetakchisi Maduroni himoya qilayotgan harbiylarni o'z tomoniga og'dirishga harakat qilmoqda. Guaido fuqarolarni chorshanba kuni ish kuni o'rtasida 2 soatlik tinch namoyishga chaqirdi. U Maduro hukumatidan yuz o'girgan askarlar javobgarlikka tortilmasligini aytdi.
Gran movilización en toda
Venezuela askarlariga buyrug'im shuki, tinch namoyishchilarga qarshi kuch ishlatishmasin, deydi Guaido. Faollar harbiylarga muxolifat tomoniga o'tish murojaati bitilgan varaqalarni tarqatmoqda. Ba'zi askarlar varaqalarni tashlab yuborgan yoki yirtib tashlagan, ammo boshqalari mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar, oziq-ovqat kamomadidan charchaganini aytadi. Tramp ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin bo'lgan oligarx Oleg Deripaskaga tegishli kompaniyalardan sanksiyalarni olib tashladi. AQSh savdo vazirligiga ko'ra, Deripaskaning bu kompaniyalardagi hissalari va boshqaruvi kamaytirilgani shunda qarorga asos bo'ldi. Alyuminiy va elektr quvvati ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi N+ Group va Rusal kompaniyalari boshqaruv kengashiga Deripaskaga aloqador bo'lmagan mustaqil direktorlar kirgan. Ular orasida amerikalik va yevropalik mutaxassislar ham bor. Kompaniyalar sanksiyalardan ozod bo'lish evaziga AQSh savdo vazirligiga o'z faoliyatini tekshirishga, keng qamrovli auditorlikka rozi bo'lgan. Deripaskaning o'ziga qo'yilgan sanksiyalarni Qo'shma Shtatlar kuchda qoldirdi. 27 yanvar kuni Filippin janubida ikkita bomba portlab 20 odam o'lgan, 81 kishi jarohat olgan. Hukumat xurujlarga aloqadorlarni topib, javobgarlikka tortishga so'z berdi. Birinchi portlash Sulu viloyatidagi Jolo shahrida joylashgan cherkovda yakshanba kungi ibodat paytida sodir etildi. Harbiylar va askarlar yetib kelganidan so'ng ikkinchi bomba portladi. Prezident Rodrigo Duterte voqeani terror xuruji deb atadi. BMT bosh kotibi Antonio Guterish esa jinoyatchilarni jazolashga chaqirdi. Islomiy davlat jangari to'dasi portlashlar uning ishi ekanini ma'lum qildi.
Josuslikda ayblangan rossiyalik 30 yoshli Mariya Butina ustidan tez orada hukm o'qilishi mumkin. Amerika ovozi Rossiyaning Barnaul shahriga borib, Butinaning oilasi bilan gaplashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Mariya Butina saqlanayotgan Virginiyadagi qamoqxonadan 10 ming kilometr olisdagi Barnaul shahrida Butinaning ota-onasi va singlisi yashaydi. Bu yerda hech kim Mariyaning aybdor ekaniga ishonmaydi. Otasining aytishicha, qizi amerikaliklar bilan aloqa o'rnatishga uringan xolos.
Мы считаем неестественным обвинять человека.
Ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning yaxshiroq, do'stona bo'lishini xohlagan odamni ayblash juda g'alati. Mamlakatlarimiz orasida hozir aloqalar yaxshi emasligini hisobga olsak, buni tushunamiz. Mariya doim ikki davlat munosabatlari do'stona bo'lishini xohlagan deydi Mariyaning otasi Valeriy Putin.
Не совсем хорошие отношения, которые сейчас существуют между нашими странами. У Марии
адвокат xarajatlari ko'payib, oilaning moliyaviy ahvoli og'irlashgan. Kreml siyosiy quvvatlov berib turibdi, ammo moddiy yordam berilmayapti.
Моя семья была встревожена.
Oilam bu voqealardan ancha xavotirda. Biz matbuotga tez-tez murojaat qilib, yordam so'rayapmiz, chunki Amerikada advokatlar juda qimmat deydi Mariyaning singlisi Marina Butina.
С просьбой о помощи.
Butina shu shaharda o'qigan, yoshlarni lobbichilikka o'rgatuvchi haqiqiy siyosat maktabida siyosiy karyerasini boshlagan. AQSh prokurorlarining aytishicha, ularda Mariya Butinaning Rossiya razvedka xodimlari bilan aloqa o'rnatgani haqida dalillar bor. Aslida u Washingtondagi siyosiy mojarolar qurboni bo'ldi, deydi Mariyaning ustozi Konstantin Yemeshin.
Я думаю, что это не вопрос России и Америки.
Bu Rossiya va Amerika masalasi emas. Mening nazarimda, haqiqiy siyosatga qaraydigan bo'lsak, bu Amerikaning ichki muammosi. Boshqacha aytganda, Tramp va demokratlar mashmashasi, deydi haqiqiy siyosat maktabi asoschisi Yemeshin. Moskvada Butinaning ishi G'arbning Rossiyaga qarshi navbatdagi agressiyasi sifatida ko'rilmoqda. Barnaulda esa bu ziddiyatdan Mariya Butinaning oilasi aziyat chekmoqda. Ular qizlarining yaqin orada oila bag'riga qaytishidan umidvor. Kutyapmiz. Ilk lahzalar qanday bo'lishini tasavvur qila olmayman. Bir-birimizni quchoqlab biroz yig'lasak ham kerak, lekin bu quvonch ko'z yoshlari bo'ladi, deydi Mariyaning onasi. Mariya Butina Amerika siyosatiga ta'sir o'tkazishga urinish aybini tan olgan. Sud hukmi ortidan uning deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Moskva va Washington o'rtasidagi ziddiyat Oliy Sibirdagi sovuq shaharda ham ayrimlar ko'ngliga izg'irin olib kirdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Toshkent va Anqara rasmiy aloqalardan kelib chiqsa, davlatlar o'rtasidagi munosabatlar iliqlashib borayotgani ayon. Ammo rasmiy aloqalar inobatdan soqit qilinib, jamoatchilik darajasidagi fikrlarga suyansak, vaziyat ancha boshqacharoq ko'rinadi. Avvallari turkistonlik mehmonlarni alohida ehtirom bilan kutgan Turkiya, bugun mamlakatda tobora ko'payib borayotgan turkistonliklarni ko'rishdan mamnun deyish qiyin. Har holda Istanbuldagi turkistonliklar jamiyati raisi Burxon Qovunchiga ko'ra, Turkiyada so'nggi yillardan boshlab o'zbeklarga nisbatan munosabat o'zgarmoqda. Afsuski, salbiy tomonga. Buni hukumatda shakllangan qarashlarda o'zbek muhojirlari tutilgan vaziyatda ham kuzatish mumkin deydi u.
O'zbeklar umuman yasal bir kanuni bir vaziyette caylaşmıyorlar. Durumları yasal kanuni yemez. Yani ikameleri, oturma izinleri yok. İşleş izinleri yok. Uylarda oturuş, caylaş izinleri yok. Balasını okullara, mekteplere okutuş imkanı yok. Mekteplerde okuş ki ruhsat vermedi, ata anasının ikameti bulmayanlara. İkameti bulmayanlara belgeydi. Ama şimdi 200 bin, bizim tahminimizde 200 binden köprak muhacir var. 200 bin muhacirin şirketlerinde belki 80%'in ikameti yok. Yani balanın bir suçu var mı, bir ayıbı var mı? Ata anasının ikameti yok diye o bala nereye cahil tutsun, mektebe bağırmasın? Bu dünyada insan haklarına, hukuklarına hilaf bir derse. Türkiye bu yabancı degen taşkardan kendilerine yabancı, yabancı diyebdi. Yabancı dedi, biz özünde yabancı körmeyimiz, yabancı karamayımız. Biz bu vatanın asli sahibimiz Türkistanlıklar. Yani Özbekler, Uygurlar, Kazaklar Türklerin ata babaları. Bize niye yabancı diyemsiz diye biz bundan kafa buluyoruz. Ama yabancılar kanunu var. Yabancılar kanununa göre ikame izni alışı kıyın. Ama adam zaten buraya iş tapış için gelgen.
Burxon Qovunchi o'tgan asrning 30-yillarda yıllarda Sovetlar bosqini ortidan O'zbekistonni tark etgan o'zbek muhojirlari avlodidan. U Turkiyada tug'ilgan. Bugun u Istanbulda turkistonliklar jamiyatini boshqaradi. Jamiyat a'zolari Markaziy Osiyodan kelgan muhojirlardan va diniy muxolifat vakillaridan ham iborat. Turkiyada kuzatilgan bir nechta terror xurujlarida radikal o'zbeklar ishtirok etishi turk hukumatida ham, jamiyatida ham o'zbeklarga nisbatan shubha gumonlarni kuchaytirgan.
Turkiyada bo'lgan muhojirlar orasida ba'zilarining terrorla şugullenişi, bazılarının bu Suriye'ye, Balkanlar, bunların mevcudiyeti Türkiye hükümetinde aha şu muhacirler biz için yakışmaz adamlar diyen bir fikir oldu. Bizim muhacirlere bu işleş ruhsatlarını, ikame ruhsatlarını bir kıyın vereni. Türkiye İstanbul Airport'unda partaş oldu. Orada 30'dan 40 adam öldü. Ölgenlerin içkerinde 10 tesi bizim hemşerimiz Türkistanlı. Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar Türkiye'ye gelip ketken bizim hemşerilerimiz, bizim biraderlerimiz. Biz onlarca o zaman lanet kıldık, telin kıldık. İstanbul'da bir narazılık mitingi kıldık. Orada dedik bu DAEŞ terör İslami imez. Bunların İslam'la alakası yok diye protesto kıldık. Ama burada 200 bin Türkistanlı içkerinde bir de adam ya ki 10 tane adam teröre aralaştığında ne demek ki biz 200 kişiye tövbet kılamız? Yani Türkiye'de Türklerin ortasından köprak terörist çıkken yani Özbeklerin içkerinde bir de iki de terörist var. Türklerden binlerce terörist Türk vatandaşı, terörist şimdi FETÖ'cüler, PKK'liler, DAEŞ'çi, bir terör örgütleri Türklerin ortasından çıkken biz diyelim ki şimdi Türklerin hemesi terörist desek bu yanlış bir gelip oladı. Bizim Türkistanlıklar ya da hemesi terörist de bunlar ya milletçi adam gel ya ki dindar adam gel ya ki siyasi muhalif muhacirler gel terörist değiş yani şu gepler tövmet yani.
Türkiye'de sodir bo'lgan terror hujumlarining bir nechtasini radikallashgan o'zbeklar amalga oshirdi. O'tgan yil Abdulqodir Masharipov Istanbuldagi tungi klubga hujum qilib 50 dan oshiq odamni o'ldirgan edi. Bundan avval 30 ga yaqin odam qurbon bo'lgan Istanbul aeroportidagi terror xuruji ijrochilaridan biri ham qirg'izistonlik o'zbeklardan edi. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
Washington shtatining eng yirik shahri Seattle texnologiya sanoati bilan mashhur. Amazon, Microsoft kabi kompaniyalarning qarorgohi joylashgan shaharda eski dehqon bozori ham hanuz ishlab turibdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. Seattlening Pike Place bozori 4 dahaga cho'zilgan. U eski binolar majmuasi, yuzlab rastalar, sozanda va aktyorlari bilan mahalliy aholi va sayyohlarni jalb etadi. Bozor tonggi 5 dan ochiladi. Gul sotuvchilar va Jason Scottga o'xshagan baliq savdogarlari birinchilardan ish boshlaydi.
My mother worked here before I was born.
Onam men tug'ilishimdan avval bu yerda ishlagan. Bolaligimda meni banan qutisiga solib qo'yar edi. 8-9 yoshimda mayda-chuyda sotishni boshladim. Maktabdan keyin yordamga kelar edim. Shu tariqa bozorda qolib ketdim. Hozir 46 yoshdaman.
Been here ever since. I'm 46 now.
Deydi Scott. Uning rastasi baliqni xaridorga o'rab berishdan oldin uloqtirish an'anasi bilan nom qozongan.
Rasta orqasiga yurib bormasdan baliqni otib uzataman.
Scottga ko'ra baliqni otishni tez o'rgansa bo'ladi.
Wow.
Ko'plab rastalar uzoq yillardan beri oilaviy biznes sifatida savdo qiladi. Rusiy zabon muhojirlar 25 yil avval pirojki do'konini ochgan.
Not a lot of people understand what pirojkis are. People think sometimes it's a last name.
Pirojki nimaligini ko'pchilik bilmaydi. Ba'zilar familiya deb o'ylaydi. Aslida u yangi pishirilgan pirog.
Pies and the reason it's called pirojki.
Rossiya bozorlarini kezar ekansiz, ayollar pirojki, pirojki deb chaqirib turadi. Biz ham ana shunday nom tanladik.
Pirojki, pirojki and that's why we call it pirojki, pirojki.
Deydi do'kon sohibasi Olga Sagan. Pirashki do'koni qarshisida xitoyliklar savdo qiladi. Do'kon ishini Fonglar oilasining 3-chi avlodi davom ettirmoqda. Ular o'z pishiriqlarini shaharda eng mazalisi deb biladi.
Hanbao bu Xitoy gamburgeri. Ichiga go'sht, kotlet, hatto sabzavotlar ham solish mumkin.
Deydi tadbirkor Jek Fong. Bozorda qiziqarli joylar ham bor. Ulardan biri saqich yopishtiriladigan devordir. Ulkan devor chaynalgan saqichlarga to'lgan. Ayrimlar bunga ahamiyat bermaydi. Ba'zilar saqich yopishtirishni g'aroyib ish deb biladi.
Saqich devori 20 yillar avval paydo bo'ldi. Teatr ma'muriyati tomoshaga saqich bilan kirishni taqiqlagan. Odamlar saqichini devorga yopishtirishni boshlagan o'shanda.
Deydi bozor xodimi Jon Turnbull. Ma'muriyat avvaliga devorni saqichlardan tozalatdi, biroq saqich yopishtirish tinmadi. Ma'muriyat tozalashni to'xtatdi. Hozir u sayyohlarni jalb etadigan joy.
Boshqarsa bo'ladigan tartibsizlik bu.
Deydi Turnbull. Saqich devori ana shunday tarixga ega. Seattle'da bo'lsangiz, siz ham devor bezagiga o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. Natasha Mazgavaya, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Yoshlari orasida elektron sigareta yoki e-sigareta chekuvchilari soni shiddat bilan o'smoqda. Vaziyatdan tibbiy soha mutaxassislari tashvishda. AQSh oziq-ovqat idorasi muammo allaqachon epidemiya darajasiga yetgani haqida ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Na kul, na kuldon. Na sigareta qoldiqlari, na badbo'y hid. Smartfonlar kabi ommalashgan elektron sigaretalar haqida gap ketmoqda. Turli ta'mlarni qo'shib tortishni yoqtiraman. Juda oddiy, nozik, kichkina, zaryad olishi ham oson. Meva ta'mlarini o'zingiz tanlaysiz. Ishlatish ham oson. Elektron sigaretalar Amerika yoshlari uchun yangicha hordiq chiqarish degani. Federal oziq-ovqat idorasiga ko'ra, 11 million o'smir bu sigaretalarni tatib ulgurgan. Ko'pchilik chekadi. O'zim talabaman. E-sigareta chekuvchilarning aksariyati menga o'xshagan talabalar. Nazoratni kuchaytirish uchun nimadir qilish kerak. Chunki o'rganib qolish oson. Chekishni boshlab yuborsa, voz kechish qiyin. Hukumat yoshlar orasida e-sigaretalar iste'molini kamaytirish harakatiga tushgan. Bu mahsulotning yoshlar qo'liga tushishini cheklash uchun xususiy kompaniyalar bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan. O'smirlarni nishonga olayotgan reklamalarni, hid va ta'm beruvchi vositalar sotuvini taqiqlash ko'zda tutilgan. Nyu-York shahri allaqachon choralarni ko'ra boshlagan. Shahrimizda elektron sigaretalar sotadigan joylar keskin kamayadi. Sotayotgan do'konlarni aniq bilishimiz kerak. E-sigaretalar yoshlar qo'liga tushmasin deymiz. Nyu-York sog'liqni saqlash idorasi yuzlab do'konlarning litsenziyasini bekor qilgan. Do'kon egalari esa qo'yilayotgan talablar juda yuqori, ko'pchilik ishini yo'qotishi ehtimolidan xoli emas deya norozi.
Litsenziyani bir yo'qotdingizmi, qaytarib olishning iloji yo'q deb eshitganman. Juda qiyin. Ko'pchilik biznesidan chiqib ketadi.
Elektron sigaretaga o'rgangan yoshlar, deydi shifokorlar, keyinchalik tamaki chekishga o'tishi ham mumkin. Federal hukumat yil oxirigacha e-sigaretalar ishlab chiqarish sanoatini tartibga solishni mo'ljallamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Bailing some hay and stacking it all up. Can't wait for the sun to go down. Roll into town, shine the old truck up. Swing by the quick stop, grab a couple rocky tops. Then ease on out your way to your place around 8 o'clock. Well, I'm just ready to ride this Chevy, ride this Chevy down a little back road. Find your pretty little cell phone over, get a little closer, turn up the radio. Put your pretty pink toes on the dash, lean the seat back. Man, I swear there ain't nothing looks better than that. Sweet tan little thing with nothing to do. I wanna take a little ride with you. Those frayed out cutoffs make me wanna get lost out in the moonlight. Drop the tailgate down on a turn row, watch the corn grow. Baby, that's a good night. Anyone from the heartland is gonna understand what I'm talking about right now. Ain't no doubt we got a game plan. Well, I'm just ready to ride this Chevy, ride this Chevy down a little back road. Find your pretty little self. Get a little closer, turn up the radio. Put your pretty pink toes on the dash, lean the seat back. Man, I swear there ain't nothing looks better than that. Sweet tan little thing with nothing to do. I wanna take a little ride with you. Well, I'm just ready to ride this Chevy, ride this Chevy down a little back road. Find your pretty little cell phone over, get a little closer. You can play my radio. Put your pretty pink toes on the dash, lean the seat back. Man, I swear there ain't nothing looks better than that. Sweet tan little thing with nothing to do. I wanna take a little ride with you. Take a little ride.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.